Францішак скіраваў відэапасланне да ўдзельнікаў сустрэчы католіка ў палітыцы на службе лацінаамерыканскіх народаў. Форум пад такой назвай прайшоў з 1 па 3 снежня ў Багаце па ініцыятыве папскай камісіі па справах Лацінскай Амерыкі і рады біскупскіх канферэнцый Лацінскай Амерыкі. Францішак нагадаў, што палітычная дзейнасць, будучы высокай формай любові і служэннем, не павінна быць падпарадкавана індывідуальным амбіцыям ці ўплыву зацікаўленых бакоў, каб не прывесці да аўтакратыі ці таталітарызма. Гэта служэнне, якое прадугледжвае ахвярнасць, самапрысвячэнне, а часам нават гатоўнасць стаць мучанікамі дзеля супольнага дабра свайго народу. Аналізуючы сітуацыю ў краінах Лацінскай Амерыкі, папа падкрэсліў, што існуе патрэба ў вяртанні годнасці палітыцы. Узаемныя абвінавачванні і дэмагогію, якая прысутнічае ў гэтай сферы, павінны замяніць адкрыты і паважлівы дыялог, дадаў святы Отец. На думку пантыфіка, каб адказаць на выклікі ў лацінаамерыканскім рэгіёне, неабходна павялічыць увагу да сямейнай і сацыяльнай сферы, спрыяючы культуры сустрэчы, якая пакіне за плячыма абцугі індывідуалізма і масіфікацыі, палярызацыі і маніпуляцыі. Францішак нагадаў, што католікі, якія прымаюць удзел у палітыцы, не павінны паддавацца духу гэтага свету і дзейнічаць згодна з яго логікай. Уклад католіка ў гэту сферу не павінен быць абмежаваны толькі заявамі біскупскіх канферэнцый, без канкрэтных высілкаў свецкіх вернікаў па ўпарадкаванні кіравання і трансфармацыі грамадства згодна з евангельскімі крытэрыямі і спадчынай сацыяльнага вучэння касцёла, перакананы святы Отец.